Gabriel Ezkurdia, egunon.
Bai, egunon.
Bueno, gaur Kroaziako erreferendumaren emaitzak ezagutu ditugu, baina badirudi Kroaziaren artean ez duela interes handiegirik piztu Europar Batasunean sartzeak. 47%ak bakarrik eman baitu botoa. Ze balorazio egin daiteke emaitza hauek ikusita?
Bai, bueno, alde batetik, sarritan aipatzen dugun oinarrizko hausnarketa, ez? Normalean ez litzake izan behar inundik inora onargarria, ez? Emaitza hoiekin baietz hori, finean erdiak baino gehiagok uko egin dio bosketari, eta orduan horrek bedez ja bosketa koiti bera, bosketaren zilegitasuna koiti bera bertan berazten du, ez? Dena den, jakinean eta dakigunean, ba, bueno, horrelako referentzia politologikoak ez dira inoiz kontutan izaten, beste estatu askotan bezala eta estatu espainolean bezala, sarritan abstentzioaren inguruko hausnarketa ez dela inoiz egiten. Jakina zen Kroazian, ba, bueno, Europaren inguruko atxekimendua atxera pauzu handiak eman dituela azkenen galdi honetan, ez bakarrik Europako proiektua berez jota dauelako eta egunero ikusten dugun bezala ikuspegi guztietatik benetan krisi egitura aldetik krisi sakonean dagoela, ez? Politiko kizuelako inongo pisu espezifikorik, nazioarte mailan ez da ere, eta batez ere ikusten delako inoiz baino argiago ba, botere faktiko finantziero eta ekonomikoen pisua ezinbestekoa dela gaur ikusten den krisiaren, ba bueno, ez, deriba honetan, ez. Horregatik argi zegoen, ba Kroaziarrentzat ez dela bereziki erakargarria agian kontsulta hau. Baina bestalde batetik ere ikusten dalako zenbait batez ere ekialdeko zenbait estatuetan honelako bueno, duda handia Europako proiektuaren barnean egonda ezote ez duten galduko benetan soberanearen pisua, ez? Hungariaren kasuan argi ikusten da nola, ba bueno, gizarteak eskumarantz jo duela, batez ere argi dutelako Europar Batasunaren barnean egoteak asko lotu egiten dituela estatu berri hauek, orain dela gutxi gainera independentzia lortu duten estatuek bereziki zaindu nahi dutelako beraien soberotasuna. Eta horrek suposatzen du, ba, agian ez dutela inbeste irabaziko, ez? Talde handi horren barnean egonda, ez? Bestalde batetik ere, argi dagoena da, Europatik kanpo momentu honetan, ba, gauzak ez direla bereziki horrezak, baina Islandiak eta beste estatu batzuk demostratu duten bezala agian, ez da ere horrelako arresi batetik botatzea. Orduan, ba, gauza ere bat nazia dago, ez? Kontutan eki behar dugu Kroaziaren atxikimendu Europearekiko Balkanetako gerratik sortutako gaden gogo bat izan dela. Historikoki Kroaziar eskumako abertzaletasunak Europako atxikimendu hori erabili du batez ere ba, Serbia zigortzeko eta baita ere zilegiteko gerra sasoian daitoneko hitzarmenen ondorioz lortutako lurraldeen inguruko kontrola zilegitu egiteko eta moduren batez gerra haietan izandako emaitzak emaitza onak Kroaziarentzat kasu honetan zilegitzeko, ez? Kontutan eduki behar dugu Kroaziak bere barnean serbiar gutxiengo handi bat duela eta gutxiengo horrek benetan bueno, represioa handia jaso zuela sasoi batean garbiketa etnikoren inguruko zenbait gertakari izan zirelako eta bi aldeak gogor jo bazuten ere elkar, ba azkenean Kroaziarrek erabat irabazi zutela, ez? Bai lurraldeen kontrola eta baita ere holako garbiketa baten ondorioz, ba pertsonen kontrola ere bai, ez? Horregatik gaur egun ba Kroaziarentzat Europar Batasunaren barnean horregoteak definitiboki barnet zehaztu egiten du edo finkatu egiten du orduko emaitza, gerraren emaitza. Eta bestalde batetik ere, ekonomikoki ikusten argi eta garbi, Kroaziak Alemania imperioaren bueno, pieza handi importante bat bezala, Adriatikoko ba, Alemaniarrek egindako inbertsio guztiak finkatu egingo ditu dela, eta azkenean Alemaniak bere botere hori gero eta zabalagoa izango duela, ez?
Eta Jugoslavia zarraren garaitik gaur egunera gauzak asko aldatu dira Balkanetan, ezta?
Ba, bai. Egia esan, lehen aipatu dugun bezala, Jugoslaviako gatazken ondorioz, ba, Estatu Batuarrek daitoneko bake prozesua inposatu zuten ondoren, egia da, kroaziarrak erabate irabazle atera zirela, eta egia da ere, hortik Serbiak izugarrizko aulesia garatu duela, ez bakarrik bere barneko mamuak direla, eta baizik eta azkenean gerra horren erantzule nagusitzat hartu zutelako, eta horregatik ez dira bakarrik epaituak izan, bere, bai buruzagi politiko eta militar, baita ere, bueno, bere egitura lurraldeari lotutako egitura politikoa ere erabat ikututa dago, ez? Hor dugu Kosovako independentzia ere egitura, lurralde egitura hori egoiti eta kolokan jartzen duena, ez? Baina, momentan ere, Serbiak ez dauka bide askorik, ez? Isolamenduan urteak eman ondoren, badaki bere ekonomia eta bere gaitasunak berbideratzeko eta berreskuratzeko Europako bidea hartu behar duela, eta momentu honetan, ba, apal-apal, Europak eta bere aliatuek egindako presio guztien, bueno, ondorioz, ba, apal-apal, azidela, hor, bueno, jarretako irizpideak betetzen, ez? Eta hor dago gakoa, ez? Azkenean nik uste dute gatazka haiek, Balkanetako gatazka haiek, modu faltsuan itxi zirela, baina momentuz, nez eta egoera egonkorra izan, batez ere, ba, aldaketa soziopolitiko guztiek ematen ari direlako Europa mailan, uste dut, tango gerra haiek sortutako mamuek hor mantentzen direla izilean, eta orduan itxitako, bueno, gatazka ura modu provisionalean egizela itxi, ez?